Noi mulțumim Domnului și pentru frații și surorile noastre din Finlanda. Ei au venit drumul cel mai lung. Noi știm și respectăm acest lucru. Eu aș dori ca să mai fac o observație, că nimeni nu ar veni în acest loc doar dacă cuvântul Domnului vă este prețios și scump. Oamenii nu se uită la un timp sau la un preț oarecare ca să vină. Cuvântul Domnului, ca să asculte cuvântul Domnului, noi credem că peste acest lucru se odihnește binecuvântarea lui Dumnezeu și Dumnezeu își are drumul lui cu poporul său și noi am fost încredințați ca să auzim vocea lui în timpul nostru prezent. Înainte ca să intrăm în privirea cuvântului, eu aș dori ca să chem și pe frații și surorile Lackner, veniți în față, cântați-ne un cuvânt, un cântec, cântați-ne un cântec spre lauda și cinstea Domnului. Dumnezeul nostru merită această cinste. Aude și mulțumiri Domnului pentru astfel de cântări, pentru toate cuvintele pe care le-am auzit noi deja. În Evrei este scris, căci Domnul nostru este un mare preot și a intrat cu propriul său sânge în locul preasfânt ceresc, ca să ne dăruiască eliberarea, mântuirea veșnic valabilă. Nu doar aici pe acest pământ, ci să o facă chiar acolo sus, pe tronul îndurării. Atâta timp cât sângele încă este pe tronul îndurării, acest sânge vorbește pentru noi. Domnul nostru este marele preot mărturiei noastre. Încă noi putem ca să venim la el, dar dacă tronul îndurării se transformă în tronul judecății, atunci, precum am auzit-o și citit-o în Apocalipsă, atunci vor veni judecățile peste acest pământ și peste această omenire, peste toți aceia care nu au crezut. Atunci, aceia care au fost bagiocoritori vor fi ca paiul, acea zi ale Domnului îi va arde. Există un timp ale îndurării care a început cândva și care se va și termina cândva, dar veșnicia nu a început niciodată și nu se va termina niciodată. În timpul acestui timp de har, Domnul cheamă poporul lui din toate limbile, din toate națiunile, ca să zidească biserica lui, să o desăvârșească spre ziua revenirii sale minunate. Precum a zis și fratele nostru Daniel, încoronarea, plata nu este undeva în mijlocul luptei, ci este abia la sfârșit, după ce ai învins. Abia atunci vei primi coroana dreptății, precum a scris și Pavel. Această coroană Domnul nu a pregătit-o doar mie, ci o va da tuturor acelora care iubesc sau au iubit arătarea Domnului. Care au iubit arătarea și descoperirea Domnului. Iubești tu această descoperire? Te bucuri de venirea Domnului? Chiar la sfârșit, chemarea aceasta trebuie ca să fie rostită. Iată, mirele vine, veniți în întâmpinarea lui. Mesajul acestui timp prezent este atot cuprinzătoare sau atot cuprinzător, cuprinde totul, pocăința noastră, nașterea din nou, viața nouă din Dumnezeu, sfințirea, totul ce aparține de acest drum. În Lusburg, joia trecută, eu am spus-o deja, căci este și scris, fără sfințire nimeni nu va putea vedea pe Domnul. Cuvântul trebuie ca să ne lovească, ca noi să ne punem întrebarea, o, Doamne, care este situația mea în fața Ta? Sunt eu pregătit ca să Te întâlnesc? Vedeți, salvarea acitează totul, eliberarea acitează totul, unde noi am greșit, dar după aceea Domnul dorește ca să fie Domn în viața noastră. Duhul lui Dumnezeu dorește ca să pună mâna pe totul ce nu place lui Dumnezeu și să o pună la o parte, astfel încât noi care am îmbrăcat omul nou să dezbrăcăm omul vechi conform Efeseni 4. Totul merge în paralel, de fiecare dată noi găsim ceva ce aducem Domnului și să-i spunem, o, Doamne, cu acest lucru nu pot ca să rezist în fața Ta, ia-o de la mine, o, Doamne. Acesta este un proces ale sfințirii prin care noi trebuie ca să trecem și ferice de acel om pe care Domnul îl mai poate atenționa, astfel încât cu tare sau cu tare lucru încă nu este corect și nu poate sta în fața Domnului. Frații noștri pot ca să mărturisească că fratele nostru Brenem nu a folosit doar niște cuvinte ale Domnului sau a adus doar niște cuvinte ale Domnului, ci fratele Brenem a trăit viața cu adevărat. Chiar și aceia care nu erau chiar de acord cu el în toate punctele au spus unul altuia, un astfel de bărbat cu o astfel de smerenie, cu astfel de dragoste, cu un astfel de caracter, încă nu a existat pe acest pământ din zilele lui Iisus Hristos ale Domnului nostru. Nu fratele Brenem a avut această putere ca să o facă. Câteodată el mărturisește într-un mod foarte simplu, dacă spune din ce familie vine el, și după aceea se vede îndurarea lui Dumnezeu, care s-a descoperit și s-a dovedit ca fiind puternică în viața lui. Pavel a putut ca să spună același lucru. El care a mers pe drumul lui propriu mai înainte, pe el l-a luat Dumnezeu și i-a dăruit îndurarea sa. Pavel a văzut lumina, a auzit glasul și a pășit, a mers pe acest drum nou care duce la viața veșnică. Dragii mei, aici, în acest loc, noi avem datoria ca să vestim tot planul lui Dumnezeu, inclusiv partea profetică ale cuvântului. Noi nu suntem aici, în acest loc, precum am spus eu noi deseori, ca să facem o distracție sau ceva mare, ci noi suntem aici ca să fim în concordanță cu Dumnezeu și cu cuvântul lui Dumnezeu. Noi suntem aici în acest loc de asemenea ca să auzim cuvântul profetic și să-l primim descoperit în inima noastră, ca să recunoaștem timpul în care trăim noi astăzi, ca să vedem situațiile din jurul nostru și să le putem ordona biblic și să recunoaștem cât de târziu este deja ceasul mondial și cât de aproape este deja revenirea Domnului nostru. Cum, pe de o parte, toată lumea este dusă în deșertăciunea aceasta religioasă, este pur și simplu înghițită lumea. Tot astfel există o ceată mică, o turmă mică, ceata aleasă, despre care spune chiar și Domnul nostru, este plăcerea Tatălui ca să dăruiască cetei mici împărăția. Plăcerea Domnului este ca să dăruiască celor plăcuți în fața Lui, să li se facă cunoscuți, să li se descopere. Precum a spus chiar și El însuși, lumea nu mă va mai vedea, dar voi mă veți vedea. Și eu mă voi descoperi vouă. Acolo în Georgia, eu am povestit unele lucruri din partea lucrurilor minunate pe care le-a făcut Dumnezeu în zilele noastre. Nu puterea sau sonorul unui predicator este de o importanță mare. O întrebare trebuie ca să fie pusă întotdeauna. Dumnezeu este în lucrarea respectivă, se întâmplă totul conform cuvântului lui Dumnezeu, iar după aceea răspunsul nu trebuie ca să vină din partea unui om sau din mintea unui om, ci răspunsul trebuie ca să fie regăsit în cuvântul scris. Fratele nostru a citit și acest verset biblic că Domnul îi ajută pe cei credincioși în acel ceas al încercării care vine peste tot pământul. Domnul nostru a avut o încercare de 40 de zile. Biblia vorbește despre această încercare în partea profetică. Aceasta nu a fost o încercare oarecare, ci Domnul a vorbit despre ea și fratele Brenem a subliniat-o deseori. Dacă ar fi cu putință, dar mulțumirea lui Dumnezeu că nu este cu putință, dar dacă ar fi totuși cu putință, atunci chiar și cei aleși vor decădea în capcana aceasta mincinoasă. Și această minciună evlavioasă din zilele noastre este folosită într-un mod foarte șiretlic, astfel încât doar adevărații credincioși, cărora Domnul a putut ca să li se descopere, vor înțelege toată lucrarea aceasta mincinoasă. Dacă voi ați citi informațiile pe care eu le citesc pe toate călătoriile mele, dacă voi ați ști cât de departe a avansat totul în reunirea religiilor, cum tratativele romane au inclus totul, cum în Bruxelles nu este doar o conducere, ci chiar și Vaticanul are o școală acolo, unde toți diplomații și toți jurnaliștii sunt școlarizați din toate popoarele, din toate limbile și din toate națiunile. Cum am spus eu aseară, există un singur loc aici pe acest pământ unde se face politică mondială sau unde se practică politică mondială. Tot restul trebuie ca să se supună. Noi însă știm că este o parte componentă ale dezvoltării din zilele noastre prezente. Eu am reamintit-o deseori aici și în alte locuri când fratele Brenem, în data de 17 martie 1962, în Tifton, Georgia, a predicat spunând, dacă despărțirea Berlinului va avea un sfârșit și Estul va fi dat înapoi, atunci se naște din nou împărăția romană, precum a fost deja odată în zilele Domnului Iisus Hristos. noi cu toții care am trăit o parte din această istorie, eu nu pot ca să povestesc toate lucrurile pe care le-a povestit fratele Bird. Unele lucruri le-am trăit și eu, fiind un băiat de 10 ani sau 12 ani, am purtat și eu această uniformă din 43 până în decembrie 44. Am trăit unele lucruri, dar ce am trăit noi în zilele noastre? Despărțirea este aparține trecutului, împărăția romană renaște. Niciodată în istorie a existat o împărăție romană de naționalitate engleză, franceză sau norvegiană. Dar 1000 de ani a existat împărăția romană de naționalitate germană. A existat un singur cap din partea celor 7 capete care era vătămat ca de moarte. Dar această rană a vindecat. Această rană a venit prin sabia Duhului, prin reforma începută în timpul lui Luther. Dar astăzi totul s-a terminat. Dacă citești că episcopii evanghelici îi cheamă pe ai lui ca să vină în Trier, ca să viziteze o îmbrăcăminte sfintă, și atunci mai spune că nu este vorba despre îmbrăcămintea cu tare sau cu tare, ci este vorba despre unitatea în mijlocul creștinilor. Dar Domnul nostru a spus: Tată, Tu în mine și eu în ei, astfel încât noi să fim una, nu o îmbrăcăminte sau un loc undeva este de importanță, ci Domnul Iisus Hristos este Domnul nostru. Precum a fost Dumnezeu în Hristos, tot astfel El este în noi. Și Hristos în noi este nădejdea slavei. Cine însă observă ce se întâmplă în jurul nostru, își dă seama cât de avansat este timpul deja. Fratele din München mi-a dat o indicație mică și scurtă, dar foarte deosebită. Cum am spus noi aseară deja din această carte, cu privire la ceea ce spune Biserica cu privire la Maria și prenotarea ei, noi am mai citit și ce este scris în ziarele lumești cu privire la hotărârile și planurile Vaticanului să facă din treimea o pătrime sau așa ceva asemănător. Fratele meu mi-a arătat o poză dintr-o țară muslimică în Turcia, în Efesus, este arătată această Maria, această statuie, și toți musulmanii sunt mulțumiți căci Maria este și în mijlocul lor. Când eu eram în orașul Efesus, în urma unor ani, așa ceva încă nu a existat. Dar astăzi totul este prezent. Dragii mei, eu vă spun, noi trăim foarte aproape de revenirea Domnului nostru. Cum am spus eu, de asemenea, unirea în toate privințele, sau unirile în toate privințele, au loc în Rusia. Unirea cu conducerea și Biserica Ortodoxă. Astfel încât toți aceia care sunt mai tineri de 15 ani vor avea niște probleme mari cu religia lor sau cu activitatea religioasă. Doar reuniri sau unificări religioase care sunt mai vechi de 15 ani și care sunt registrate au libertatea. Tot restul trebuie ca să se supună proceselor diferite. Acolo există posibilitatea ca să se spună niet. Acest lucru înseamnă no sau nu. Și atunci aceste unificări sunt în afara sistemului. Noi vedem pretutindeni cum statul și conducerile se împreunesc sau să facă lucru comun cu bisericile religioase. Dar Biblia ne spune că Domnul va reveni și ne va lua la El. Cu cât se apropie tot mai mult împlinirea totală ale Scripturii, noi ne bucurăm. Noi mai intrăm în detaliile unor versete biblice ca să vedem ceea ce vrea ca să ne spună Dumnezeu din Isaia 57. Eu aș dori ca să citesc câteva versete, Isaia 57, de la versetul 14. Și el zice, croiți, croiți drum, pregătiți calea, luați orice piedică din calea poporului meu. Voi știți ce înseamnă piedică. Dacă o recitim, atunci acest lucru înseamnă că este, cine știe ce este o capcană? Acolo era un lemn acolo și dacă atingeai acest lemn, atunci capcana se închidea. Și toate capcanele să fie puse la o parte. Trebuie ca să fie pregătit un drum minunat pentru poporul lui Dumnezeu. Acum, la sfârșitul zilelor. Mai departe este scris din versetul 15, căci așa vorbește cel prea înalt, a cărui locuință este veșnică și al cărui nume este sfânt, eu locuiesc în locuri înalte și în sfințenie, dar sunt cu omul zdrobit și zmerit, ca să învioresc duhurile zmerite și să îmbărbătesc inimile zdrobite. Eu cred că noi putem, ca să ne încadrăm în acest grup, Dumnezeu ne-a dat o inimă zdrobită, un duh zmerit. Nimeni își ridică capul într-un fel încăpățânat, nimeni nu își închipuie ceva, că ar fi el ceva, precum a zis și Pavel, ce aș fi putut spune eu sau aș putea da, ce n-am primit eu prin îndurarea dumnezeiască, ce avem noi dacă n-am fi primit-o deja prin îndurare din partea Domnului. Totul este îndurare și har. El dăruiește totul, El dăruiește voința, El dăruiește avansul, înaintarea și desăvârșirea. Noi depindem de El în toate lucrurile, în toate momentele ale vieții noastre. Și acolo Domnul nostru spune, fără mine voi nu puteți face absolut nimic. El este vița în care există viața și noi suntem mlădițele în care este viața viței și în care se descoperă viața viței. Dacă ne gândim la versetul din Ioan 5, 39 și 40, acolo Domnul a reproșat acelora care au cercetat Scriptura, voi cercetați Scriptura și pretindeți că găsiți viața veșnică în ea, dar voi nu vreți ca să veniți la mine, la mine nu vreți ca să veniți, cât cercetează astăzi Sfânta Scriptură și se tot gândesc asupra ei, împreunesc niște lucruri după părerile proprii, dar Dumnezeu a vorbit deja prin mesajul profetic și ne-a arătat totul și a încadrat totul și ne-a arătat nouă prin descoperire totul. Aici putem ca să citim mai departe în Isaia, versetul 19 sau și 18 mai aparține acestei legături. I-am văzut căile și totuși îl voi tămădui, îl voi călăuzi și îl voi mângăia pe el și pe cei ce plâng împreună cu el. Voi pune lauda pe buze, pace, pace celui de departe și celui de aproape. Zice Domnul, da, eu îl voi tămădui. Pavel se referă la acest cuvânt în Efeseni 2:17. El citează acolo acest verset biblic că Domnul dăruiește pace celor aproape și celor de departe. Iudeii erau aproape de el, noi eram departe de el, dar în Hristos nu este valabil nici iudeu, nici grec sau cineva, ci în Hristos este doar o facere nouă, este valabilă, doar o naștere din Duh și din apă, o viață nouă care Dumnezeu a făgăduit-o și a dăruit-o poporului său în legământul nou. O inimă nouă, o viață nouă este rezultatul ale legământului celui nou, despre care Domnul nostru însuși a zis în Matei 26:26, acesta este legământul cel nou în sângele meu, și în Evrei 26:26, Domnul însuși a intrat în locul preasfânt ceresc. Acesta este legământul nou, este drumul cel nou, viu. Acest drum ne-a fost arătat nouă prin Domnul nostru, noi am recunoscut și am primit totul. Toată descoperirea lui Dumnezeu este arătată în Iisus Hristos, Domnul nostru, și ne-a fost dăruită prin El. Nimeni nu ar fi ști cine este Dumnezeu, ce este Dumnezeu, unde este Dumnezeu, dar El s-a descoperit în Iisus Hristos. El a putut ca să spună, cine mă vede pe mine, îl vede pe Tatăl. Pace celor de aproape, pace celui de departe. Da, eu îl voi tămădui. Dar acum vin versete care vorbesc niște legăminte mari. Dar cei răi sunt ca marea înfuriată, care nu se poate liniști și ale cărei ape aruncă afară noroi și măl. Cei răi n-au pace, zice Dumnezeul meu. Cei fără de lege sunt răi în interiorul lor și, precum este scris aici, totul ce este aruncat în mare este adus din nou la țărm prin partea din partea apelor. Trebuie ca să vezi odată acest lucru. Nimeni care a fost odată la Marea Nordică și a văzut acest flux și reflux, poate ca să-și facă o privire de ansamblu. Trebuie ca să fie trăit acest lucru. Ce este dimineața la ora 6, totul la țărm, câteodată pot ca să ți se facă, se poate ca să ți se facă rău. Dar totul ce a fost aruncat în mare este adus din nou la mal. Dar noi, ca copii ai lui Dumnezeu, știm că căci păcatele noastre sunt aruncate în marea uitării, și anume acolo unde marea este cea mai adâncă și nimeni nu poate ca să readucă acest lucru din nou la mal, fiindcă este dispărut odată pentru totdeauna. Noi nu trăim în trecutul nostru sau în trecutul altora, ci noi trăim în prezența Domnului nostru și în prezența Lui. Totul este făcut corect. Două versete din Iosua. Iosua 1. Aici Domnul Dumnezeu ne-a făcut ceva ca o datorie. Eu cred că traducătorii găsesc și un cuvânt de traducere în limba respectivă. Iosua 1, versetul 9. Nu ți-am dat eu oare porunca aceasta? Noi nu putem ca să fim altfel decât ceea ce a făcut Dumnezeu din noi. Și în acel mod, precum ne-a hotărât El. Nu ți-am dat eu oare porunca aceasta? Întărește-te și îmbărbătează-te. Nu te înspăimânta și nu te îngrozi, căci Domnul Dumnezeul tău este cu tine în tot ce vei face. O întrebare. De ce oare Domnul Dumnezeu trebuie ca să dea unui om o datorie? Ci acest bărbat trebuie ca să fie întărit până când va vedea împlinirea a totul ce a făgăduit Dumnezeu, când o va vedea împlinit cu ochii lui și o va trăi, și când picioarele lui vor sta pe acest pământ ale descoperirii, ale făgăduinței. Nu ți-am dat eu oare porunca aceasta? Mai este adăugată și încă o poruncă în versetul 13. Iosua 1, versetul 13. Aduceți-vă aminte ce v-a poruncit Moise, robul Domnului, când a zis. Cuvântul lui Dumnezeu este o poruncă. Nu ne permite o libertate personală, noi suntem obligați ca să respectăm cuvântul lui Dumnezeu, căci Dumnezeu a încheiat un legământ cu noi și totul ce este conținut în acest testament ne aparține nouă. Noi am primit-o din partea lui Dumnezeu prin Iisus Hristos, Domnul nostru. Haidem ca să luăm aceste două porunci și să le primim în inimile noastre, să luăm în serios aceste două porunci. Noi, care în zilele noastre am auzit cuvântul profetic, ne-a dat aceste porunci, astfel ca noi să-L credem pe El, să primim în noi făgăduințele Lui și să nu ne abatem la stânga și la dreapta, ci precum a făcut-o Avram, care era convins de 100%, căci Dumnezeu este în stare să împlinească totul ce a făgăduit El. Cerul și pământul poate ca să ardă și dealurile să dispară, dar Dumnezeu trebuie ca să-și împlinească cuvântul Său. Și chiar dacă ar fi situația ca și când noi n-am mai ști încotro să mergem, abia atunci vine Dumnezeu și își împlinește cuvântul Său. Dacă noi mai avem un punct în care ne putem agăța sau sprijine, atunci noi suntem aceia care fac ceva cu mâna noastră. Dar atunci când nu mai există niciun fel de sprijin, când totul ce am putea ca să facem noi, am făcut-o, și n-am reușit, atunci noi ne punem speranța și nădejdea doar în Domnul. Dacă noi am ajuns la sfârșitul nostru, abia atunci începe Dumnezeu. Atunci începe ca să-și împlinească Domnul cuvântul Lui în noi toți. Eu vă spun, pe baza acestui cuvânt al lui Dumnezeu care este scris, gândiți-vă, aduceți-vă aminte ce v-a poruncit Moise, robul Domnului, când a zis. Ce este scris în Evrei? Moise era credincios în casa lui Dumnezeu și Iisus Hristos, Domnul nostru, este credincios căci în casa lui proprie și casa lui suntem noi înșine. Biserica Dumnezeului celui viu, temelia și sprijinul adevărului, minciunea nu își are loc în biserica Dumnezeului celui viu, lumina cuvântului descoperit ne-a strecurat, ne-a străpuns, întunericul trebuia ca să fie înlăturat. Domnul a despărțit lumina de întuneric până în ziua de astăzi. Noi să nu uităm aceste cuvinte. Noi mergem mai departe la niște versete biblice. Fratele Rus a citit din Filipeni, eu aș fi vrut ca să citesc și eu din Filipeni. Filipeni 1, acest bărbat nu era doar un învățător, ci era un proroc și apostol. El scrie în Filipeni 1, versetul 9 până versetul 11, în felul următor. Și mă rog ca dragostea voastră să crească tot mai mult în cunoștință și orice pricepere. Ca să deosebiți lucrurile alese, pentru ca să fiți curați, și să nu vă poticniți până în ziua venirii lui Hristos. Plin de roada neprihănirii prin Iisus Hristos, spre slava și lauda lui Dumnezeu. Apostolul nu era interesat doar într-o vestire, nu doar ca împărăția lui Dumnezeu să-și decurgă drumul, ci cei credincioși să recunoască voia lui Dumnezeu, să nu se roage doar voia ta să se împlinească, o Doamne, ci totul trebuie ca să fie o dorință sfântă în interiorul nostru, ca noi să împlinim voia lui Dumnezeu și să o și facem în viața practică. În orice caz, în toată situație, trebuie ca să fie... Poate ca să fie doar ceea ce ne-a dat Dumnezeu în cuvântul Său prin făgăduință și ceea ce ne-a făcut ca poruncă. Doar ceea ce vine de la Dumnezeu este corect, tot restul este fals. Ioan scrie, eu vă spun că în cuvânt nu își are nici o minciună originea. Adevărul este o substanță dumnezeiască care nu poate fi amestecată cu altceva. Amestecul are loc în afara cuvântului lui Dumnezeu. Cuvântul lui Dumnezeu este substanță curată dumnezeiască. Prorocii și bărbații lui Dumnezeu au purtat această substanță. este cuvântul sfânt al lui Dumnezeu, nu cuvântul lui Moise sau al lui Ilie sau lui Pavel sau al lui Petru. Este cuvântul adevărat al lui Dumnezeu. Acest cuvânt nu poate ca să fie amestecat cu absolut nimic. Noi cu toții am recunoscut faptul că Iisus Hristos este cuvântul devenit trup. Cine a fost odată în Atena sau în Grecia oarecare, într-un oraș oarecare, vede învățăturile. Doi se ceartă cu privire la Logos și la Rema, ce înseamnă cu tare sau cu tare. Noi nu ne certăm, fiindcă noi am primit descoperirea a celui ce care a fost la început, despre care este scris, la început era cuvântul, fie că este scris în traduceri Logos sau Rema, mie mi este indiferent. Eu știu în cine cred și pe cine îl cred. Eu știu cu cine o am de a face. Cu cine sunt eu, cu acel eu sunt, cu Domnul care a fost de la început și care va fi în vecii vecilor, după ce a trecut totul aici ce este pământesc. Noi nu ne certăm cu privire la niște cuvinte. Trebuie ca să fii trăit faptul, oamenii care cunosc limba grecească sau greacă, ei ajung la niște rezultate diferite. Noi nu avem nevoie de cunoștințe lingvistice, ci noi avem nevoie ca să-L cunoaștem pe acela care ne-a vorbit prin cuvântul Său. Și aici mai este valabil propoziția mea pe care am repetat-o deseori. Cine este corect în inima lui, înțelege toate lucrurile corect. Cine este pe dos în inima lui, cine este fals în inima lui, acela înțelege totul pe dos. Sau greșit. Dumnezeu să ne dăruiască inima corectă în toate situațiile, astfel încât în timpul vestirii cuvântului lui Dumnezeu, fiecăruia în parte să îi se dăruiască descoperire dumnezeiască. Să fie o lucrare sau o situație între tine și Dumnezeu. Eu am spus-o deseori în toată lumea, dacă cineva este trimis de Dumnezeu, atunci nu cu scopul ca să creeze un contact între el personal și cu oamenii sau între oameni și el personal, ca el să fie un predicator mare sau cu succes mare. Un bărbat al lui Dumnezeu are datoria sfântă ca să unească poporul cu Dumnezeu și pe Dumnezeu cu poporul lui Dumnezeu. Cum purtăm noi o discuție unul cu celălalt ca să avem o părtășie unul cu celălalt, tot astfel Dumnezeu vorbește cu noi prin cuvântul Său și noi vorbim cu Dumnezeu și avem astfel o părtășie prin Duhul Cel Sfânt, care a dictat cuvântul și care ne-a descoperit cuvântul nouă. Aleluia! Aceasta este părtășie adevărată în Duhul Cel Sfânt, nu ecumena, unde fiecare poate ca să creadă ce va vrea și să meargă pe drumurile proprii, ci acolo unde Domnul cheamă afară sau a putut ca să cheme afară sau a putut ca să corecteze sau a putut ca să îndrepte și acolo unde se recunoaște totul ce este adevărat în fața lui Dumnezeu. În cazul dumnezeirii, în cazul botezului, în cazul tuturor învățăturilor, ce este lucrul corect în toate situațiile? Totul ne este spus în cuvântul sfânt al lui Dumnezeu. Și acesta este lucrul corect și potrivit. Și din partea acelora care au predicat cuvântul, ei au primit aceste adevăruri prin descoperire. Trebuie ca să vă începuiți odată. Dacă cineva vorbește despre Matei 28:19 și apostolilor fapte 2:38 și discută în cadrul teologilor acolo, ei ajung la o singură concluzie destul de săracă, căci cuvintele lui Iisus sunt mai importante decât cuvintele apostolilor. Unii sunt atât de obraznici și spun căci chiar și apostolii pot să mai greșească sau au putut ca să greșească. Unui astfel de om, eu aș putea ca să-i dau o lovitură sau să-i dau o palmă, fiindcă el își permite ca să spună așa ceva. Apostolii au avut datoria sfântă ca să lucreze precum le-a poruncit Domnul însuși, Dumnezeul meu, dacă apostolii au fost pe dos, atunci ce s-a întâmplat în aceste 2000 de ani care au trecut? Teologii sunt pe dos, fiindcă ei nu au primit descoperirea numelui care este mai presus de toate numele, în care Dumnezeu s-a descoperit în cer ca Tată, în Fiu pe pământ și în biserică se descoperă prin Duhul cel Sfânt. Numele acesta este Domnul Iisus Hristos. Tată este un titlu. Numele meu nu este Tată, cu toate că eu sunt Tată. Numele meu este Frank. Fiu nu este un nume. Creator nu este un nume. Riște nu este un nume. Acestea sunt niște titluri. Dumnezeu se descoperă în aceste calități. Dar aici este vorba despre numele legământului, precum în Testamentul Vechi era vorba despre numele sfânt ale Domnului nostru, care s-a arătat lui Moise și i-a vorbit și i-a zis, eu m-am arătat lui Avram, lui Isaac și lui Iacov și ca El Shaddai, ca Dumnezeul atotputernic, dar nu le-am descoperit numele meu, Iahve. Înaintea încheierii legământului cu Israel, el a descoperit numele legământului. Acest nume este rostit de 6700 de ori în Testamentul Vechi. Și în Testamentul Nou este scris să-i pui numele Iisus, Iașua înseamnă Iahve și Iisua înseamnă Salvator, Mântuitor. Iahve însuși a venit și a devenit Mântuitorul, Salvatorul nostru. În Luca 2:11 este scris căci vouă vi s-a născut astăzi Mântuitorul, care este Iisus Domnul în orașul lui David. Un domn, o credință, un botez, Domnul nostru, după învierea lui, a vorbit cu ucenicii lui și a fost împreună cu ucenicii lui 40 de zile. Ei n-au discutat lucruri politice, ci ei au vorbit cu privire la împărăția lui Dumnezeu timp de 40 de zile. Un timp foarte frumos și lung. Le-a explicat totul, le-a spus totul și când a sosit ziua de Rusalii și s-a pogorât Duhul cel Sfânt, viața lui Dumnezeu, puterea lui Dumnezeu, când acestea au venit în biserică, atunci s-a întâmplat un lucru supranatural. Ei au vorbit în alte limbi. 17 națiuni diferite erau prezente, fiecare auzea totul în limba maternă. Oamenii vorbeau într-o singură, adică apostolii predicau într-o singură limbă și toți ascultătorii au auzit în limba lor maternă. acesta este un lucru minunat, că Dumnezeu vorbește fiecăruia în limba lui maternă, căci acolo fiecare îl înțelege într-un mod corect și cel mai bun. Și astăzi situația aceasta este la fel. Dumnezeu nu a vorbit cândva undeva și nu este undeva cândva, ci Dumnezeu ne vorbește nouă în limba noastră maternă pe care o înțelegem cel mai bine. Și dacă cineva dorește ca să pună cuvintele lui Dumnezeu ca să stea împotriva, atunci ce om este acesta? Unde să încadrezi un astfel de om? Cine pretinde că este un vestitor ale cuvântului, acela pune cuvintele în discontext, ci el spune: aici Domnul a dat porunca și aici s-a împlinit totul. Așa fac oamenii și bărbații adevărat al lui Dumnezeu. Petru a primit ceia cerului. Acolo nu erau niște cei, sau de exemplu două cei agățate de o funie din purpur sau dintr-un material oarecare. Niciun oțelar a făcut aceste chei. Ce este scris în Isaia? Eu voi pune cheia lui David pe umărul lui și unde el deschide, nu poate încuia nimeni. Și chiar și în Apocalipsă este scris același cuvânt. El a avut cheia puterii dumnezeiești ca să lege și să dezlege într-un mod dumnezeiesc și să răspundă la toate întrebările, să dea un răspuns la toate întrebările. Acest lucru s-a întâmplat de la început, de când a fost chemată la viață Biserica Nouă Testamentală. Aici este punctul. În trecut, Dumnezeu a permis ca toți să-și meargă drumurile lor proprii. Dar acum Dumnezeu poruncește tuturor în toate locurile să-și vină în minte, să-și vină în fire, astfel ca toți să recunoască ce este valabil în fața lui Dumnezeu și toți să facă ce este corect în fața lui Dumnezeu. Și eu mă întreb, dacă toate denumețiunile ar boteza, precum o face Papa și toate bisericile, eu aș ști că atunci acest lucru n-ar fi corect. Și dacă mai cunoști și cuvântul lui Dumnezeu, atunci, pe cum am reamintit noi deja, o știi că în cuvânt nu își are originea nicio minciună. Vedeți, totul a fost preluat de la reformă încoace, în toate trezirile care au urmat. Totul a fost moștenit și acum în mișcările carismatice sau în adunările carismatice, ei ating punctul culminant. Papa a spus în ultimii 3 ani ale secolului nostru, ale mileniului nostru, acele 3 persoane să fie cinstite unul după celălalt. Fiul în anul cu tare, tatăl în celălalt an și Duhul altul. Și în anul 2000 să fie cinstiți toți 3 la oaltă. Și conform acestor lucruri spuse de asare, și dacă sunt 4 în acest legământ, poate spun după aceea în 2001 ca să cinstească pe toți 4. Dar noi vedem că aceste minciuni sunt prezente. Dacă n-ai fi auzit-o personal, atunci n-aș fi și spus-o. Acel bărbat care este în televiziune, tot geamă, el spune: bună dimineața, Duhul Sfânt, Duhul Sfânt, eu te salut, Duhul Sfânt, eu te îmbrățișez, eu te iubesc, și așa mai departe și așa mai departe. Dar unde este scris acest lucru în Scriptură, că un om să se roage Duhului Celui Sfânt? Domnul nostru a spus în Ioan 4, 24, Domnul, Tată caută astfel de oameni care se roagă lui în Duh și în adevăr, nu care se roagă Duhului. Rugăciunea adevărată are loc în numele Domnului Iisus Hristos prin inspirația Duhului Celui Sfânt. Este un lucru greu ca să înoți împotriva răului. Trebuie ca să plătești un preț mare, dar Dumnezeu a trimis pe fratele Branham ca să pună adevărul pe sfeșnic. Eu nu am ce să mai aleg. Dumnezeu să mă ajute. Eu doresc ca să-L am pe Dumnezeu ca prietenul meu și toți prietenii lui Dumnezeu sunt prietenii mei. Și atunci noi împreună ne vom apropia de această țintă minunată și vom vedea împlinite toate lucrurile pe care le-am crezut, care sunt conform Bibliei. Dar și în adunările noastre există niște oameni, mulțumiri lui Dumnezeu că ei sunt puțin la număr, ei se poticnesc de tabloul, de exemplu, cu norul care este agățat aici în sala noastră. Eu fac o observație. Ce este în voi ceea ce se opune unei lucrări directe a lui Dumnezeu? Ce se opune în interiorul vostru acestei lucrări? Acesta nu este o icoană, nu este o pictură, nu este făcută de mâna omului. Stâlpul de lumină asupra fratelui Branham nu era făcută de oameni, ci era pozată. Ei au cuprins în aparatul lor de fotografiat ce exista deja, doar ca o mărturie pentru aceia care nu au putut ca să creadă, fără ca să vadă. Domnul nostru a zis atunci, tu crezi, fiindcă tu m-ai văzut, dar ferice de aceia care nu văd și totuși cred. Dar fiindcă au existat atât de mulți care au avut nevoie de un sprijin suplimentar, Dumnezeu a permis ca să se împlinească acest lucru. 86 de poze au fost trimise la Dr. James McDonald. Oamenii au fotografiat acest nor supranatural din toate unghiurile posibile și le-au trimis toate la acest McDonald. Această poză unde chiar și ochii Domnului sunt vizibile din 325 de kilometri și totuși încă sunt foarte clare, dragii mei, nu este scris că Dumnezeu va arăta sau va da niște semne în cer și pe pământ, nu este scris, voi veți vedea semnul Fiului Omului pe cer, oameni veniți în minte, Dumnezeu își face niște lucruri supranaturale. Ferice de acela care nu se poticnește în aceste lucruri și care nu se poticnește și nu cade. Puneți la o parte toate piricile din drumul poporului meu. Biblia spune, cine umblă în lumină, acela nu se poticnește. Prorocul spune de asemenea, se va face lumină spre seară. În lucrul natural, în viața naturală, spre seară, vine întunericul, se vede că ziua se apropie de sfârșit și noaptea se apropie. În sfera duhovnicească, spre sfârșitul zilei ale mântuirii, trebuie ca să se arete din nou lumina, precum s-a arătat la început, astfel încât noi să vedem drumul clar și adevărat. Și prin ascultare, noi să umblăm pe această cale. Eu sper ca nimeni aici, din sala aceasta, să trăiască cumva în curvia duhovnicească și să încerce să amestece aici și colea. și să mai asculte în stânga și în dreapta și să spună, a, și acolo mai este un lucru bun sau folositor, a, și acolo poate mai fi ceva bun. Dar eu n-am nici un interes ce este altundeva ceva bun. Și aici este vorba despre adevăr și despre Dumnezeu, despre făgăduințele date de Dumnezeu prin îndurarea Lui. Noi să avem parte de aceste făgăduințe. Astfel și este scris în 2 Corinteni 6. Voi, poporul meu, ieșiți afară din mijlocul lor, despărțiți-vă de ei. Abia atunci eu vă pot primi, nu cu muzică și cu ramba-țamba, ci cuvântul să fie ascultat, crezut și să dați dreptate lui Dumnezeu și să primiți descoperirea prin Duhul cel Sfânt. Astfel ca Dumnezeu, când trimește un proroc, atunci se va întâmpla pe pământ ceva supranatural. Nu doar noi, ci toată lumea așteaptă, nu doar o întoarcere sau trecerea într-un mileniu nou, ci fiecare așteaptă un sfârșit. Fiecare în parte are alte închipuiri, dar noi știm un singur lucru. Domnul vine în curând. Acesta va fi pentru noi momentul pe care noi îl așteptăm. Eu trebuie ca să adresez această rugăminte și această rugăminte să fie ca o poruncă. Despărțiți-vă de aceste murdării și de aceste transmisiuni. Nu vă chinuiți cu gândurile voastre ca să le introduceți în cuvântul lui Dumnezeu, căci cerul este mai presus de pământul, spune Domnul în Isaia 55. Gândurile mele sunt mai înalte decât gândurile voastre și căile mele sunt mai înalte decât căile voastre. Noi am citit deja în prorocul 57 în Isaia, pregătiți un drum pentru poporul meu și puneți la o parte toate piedicile din preajma poporului meu. Timpul a trecut, eu mai citesc câteva versete biblice. Noi, fratele Peizal, mi-a făcut o plăcere, el mi-a dăruit monezile ECU aici. Roma este pe o parte și pe partea cealaltă este curva călărind pe acest animal. Un frate, dar nu-i mai știu numele, poate el n-a avut niciun gând oarecare, dar el a spus, dacă te uiți mai corect, poți ca să mai vezi și pieptul acestei curve. Atât de exact, eu încă nu m-am uitat. 12 stele sunt în jurul acestei poze pe acest animal. Aici este toată Europa, precum este și în Atlas și pe partea cealaltă, pe acest ecu, exact, iar curva pe acest animal. Mai departe, moneda ECU, 10 ECU, sunt 12 stele pe o parte și pe partea cealaltă, din nou, curva pe acest animal. Niște oameni necredincioși trebuie ca să împlinească profeția biblică, fiindcă a sosit timpul și noi trăim în mijlocul, în centrul acestei împliniri. Voi trebuie ca să aveți și ceva pe drum. Nu este de ajuns ca voi să ascultați cuvântul doar aici, în acest loc. Aveți nevoie și de un pic de cuvânt pentru timpul viitor. Un cuvânt cunoscut din 2 Petru 1. Doi Petru 1:16. În adevăr v-am făcut cunoscut puterea și venirea Domnului nostru Iisus Hristos întemeindu-ne pe niște basme meșteșuguit alcuite și ca unii care am văzut noi înșine cu ochii noștri mărirea Lui. Dumnezeu a avut întotdeauna niște martori oculari și auditivi care au fost de față când El a făcut ceva minunat aici pe acest pământ. Noi citim de asemenea în Apocalipsa 12 cu privire la cele 12 stele care sunt și pe stema europeană, chiar și în Moscova, la intrarea pe Piața Roșie, poți privi în stânga și în dreapta și să mergi pe această Piață Roșie. Chiar și Estul, toată lumea trebuie ca să-și supună puterea lui acestui animal, până când cuvintele lui Dumnezeu vor fi împlinite. Fie că ei vor sau nu vor, acesta este cuvântul lui Dumnezeu. Din Testamentul Vechi, câteva versete biblice din Isaia, din Daniel, ca să vedeți ce a fost spus dinainte cu privire la în Daniel 2, în Daniel 2, 40, va fi o a patra împărăție tare ca fierul, după cum fierul sfărâmă și rupe totul, și ea va sfărâma și va rupe totul ca fierul care face totul bucăți. Eu nu pot ca să citesc totul, fiindcă timpul este avansat. Dacă doriți ca să citiți mai departe, acolo într-adevăr este scris, în versetul 44, de exemplu, dar în vremea acestor împărați, Dumnezeul cerurilor va ridica o împărăție care nu va fi nimicită niciodată, și care nu va trece sub stăpânirea unui alt popor, în Daniel 7, este scris în versetul 2 și 3, cu privire de aceste patru vânturi care mișcă marea popoarelor, în versetul 3 este scris, și patru fiare mari au ieșit din mare, deosebite una de alta. Acum vine punctul. În capitolul 7, versetul 23, El mi-a vorbit așa. Fiara a patra este o a patra împărăție care va fi pe pământ. Ea se va deosebi de toate celelalte, va sfâșia tot pământul, îl va călca în picioare și îl va zdrobi. Vreți ca să vă opuneți lui Dumnezeu? Nu. Noi nu facem așa ceva. Noi spunem amin la tot cuvântul lui Dumnezeu. Fratele nostru a vorbit ieri despre acel de-al doilea război mondial. Și noi suntem bucurători, fiindcă el era de partea biruitorilor. Timpul a fost numit împărăția a treia. Noi am avut toate împărățiile lumești, am avut împărăția britanică, am avut și împărăția a treia, am avut împărăția sovietică și aceasta este până la japonezi și până la chinezi, peste două continente. Dar ce s-a întâmplat cu el în ultimii ani? Nu mai există două super puteri. O superputere a căzut, dar mai există una singură doar, o putere supra. Și două puteri ca două animale în Apocalipsa 13. Eu o mai aud astăzi în urechile mele când un om ale partidului a venit în locuința noastră. Acesta este un animal mare. Era limba populară. Dacă venea un om mare în sat cu unele stele pe umăr și pe piept, atunci era folosită aceeași noțiune. Acela este un animal mare. Și Adolf era animalul cel mai periculos și mai cel mai mare. În Apocalipsa 12, noi nu dorim ca să facem politică aici, ci noi dorim ca să predicăm cuvântul lui Dumnezeu și această parte profetică se împlinește astăzi în sfera politică. Din acest motiv, fiindcă ultima putere religioasă se bazează pe ultima putere politică și o călărește pur și simplu, din acest motiv noi o și reamintim, cuvântul profetic trebuie ca să fie pus pe sfeșnic. Voi nu veniți 1000 de kilometri ca să ascultați niște povești, ci voi veniți ca să ascultați cuvântul timpului prezent și să fiți incluși în acest cuvânt, în ceea ce face Dumnezeu în timpul nostru prezent, conform cuvântului Său, aici pe acest pământ. În Apocalipsa 12 este scris: în cer s-a arătat un semn mare, o femeie învăluită în soare, cu luna sub picioare și cu o cunună de 12 stele pe cap. Slujitorii papei din Roma i-au spus papei: noi am găsit tema Europei și Europa trebuie ca să fie dedicată inimii Mariei. Din anul 1917, dacă ai citi toate lucrurile care s-au întâmplat și ai deschide astăzi ochii și ai vedea ce s-a împlinit totul, doar ca să se împlinească Scriptura. Cândva eu vă voi ruga ca să vă sculați în picioare când voi citi cuvântul lui Dumnezeu. În Apocalipsa 1 este scris ceea ce ne-a dăruit Dumnezeu. Ca să mergem de la un verset biblic la celălalt, un verset biblic îl completează pe celălalt, îl iluminează pe celălalt. Și toate versetele la oaltă ne dau un tablou de ansamblu minunat. În Apocalipsa 1 este scris, în versetul 20, Apocalipsa 1, 20, taina celor șapte stele pe care le-ai văzut în mâna dreaptă a mea și a celor șapte sfeșnice de aur. Cele șapte stele sunt îngerii celor șapte biserici și cele șapte sfeșnice sunt șapte biserici. Deci, îngeri sunt mesageri ai lui Dumnezeu în mâna lui, în mâna Domnului ca înviat. Tabloul din Apocalipsa 12 nu este altceva decât că Biserica Nouă Testamentală să fie încoronată cu învățătura celor 12 apostoli, căci ei au fost mesagerii Domnului nostru în mâna dreaptă a Lui. Din acest motiv, porunca timpului prezent este înapoi la practica și învățătura apostolilor, înapoi la început, căci sfârșitul trebuie ca să fie exact cum a fost la început. Așa este. Dar pop și slujitorii lui și sunt foarte înțelepți. Ei au luat această poză și ea nu se potrivește la ei și doresc ca să ducă în eroare de la poza lor proprie. Acum, sculați-vă în picioare, noi citim acum Apocalipsa 17, precum este scris. Apocalipsa 17, apoi unul din cei șapte îngeri, care țineau cele șapte potire, a venit de a vorbit cu mine și mi-a zis, vino să-ți arăt judecata curvei celei mari, care șade pe ape mari. Undeva este și un tron pe care șede această curvă. Cu ea au curvit împărații pământului și locuitorii pământului s-au îmbătat de vinul curvei ei, curviei ei. Să vă mai spun ceva? Nu mai este necesar. Eu cred că aici nu trebuie ca să mai socotești. Aici este totul, calculul este deja făcut. În versetul 3 este scris, și m-a dus în duhul într-o pustie. Și am văzut o femeie șezând pe o fiară, o femeie șezând pe o fiară de culoare stacojie, plină cu nume de hulă și avea șapte capete și 10 coarne. Deci, animalul acesta avea 7 capete și 10 coarne. Haidem ca să vedem care îmbrăcăminte a purtat această instituție. Femeia aceasta era îmbrăcată cu purpură și stacojiu, era împodobită cu aur, cu pietre scumpe și cu mărgăritare. Ținea în mână un potir de aur, plin de spurcăciuni și de necurățiile curviei ei. Pe frunte purta scris un nume, o taină, Babilonul cel Mare, mama curvelor și spurcăciunilor pământului. Ce cuvine? Și am văzut pe femeia aceasta îmbătată de sângele sfinților și de sângele ucenicilor lui Isus. Când am văzut-o, m-am mirat minune mare. Puteți ca să vă luați loc, astfel încât nimeni să nu cadă lovit de aceste cuvinte puternice. Aici avem o descriere completă. Din cap și până în picioare, astfel încât nimeni să nu mai aibă vreo îndoială, noi o mai citim și mai departe, din Apocalipsa 17, și anume, versetul 9. Aici este mintea plină de înțelepciune. Cele șapte capete, nu cele 10 coarne, cele șapte capete sunt șapte munți pe care șade femeia. Mai mult, noi nu mai avem nevoie de mai mult. Descrierea este corectă și deplină. Noi putem ca să mai adăugăm și un verset pentru unul care încă n-a înțeles-o. Apocalipsa 17, versetul 18, de exemplu. și femeia pe care ai văzut-o, este cetatea cea mare, care are stăpânire peste împărații pământului. Amen. Bonul conduce toate popoarele lumii, Washingtonul, nu, uitați-o, noi mulțumim lui Dumnezeu pentru mesajul fratului Branham, care ne-a dăruit includerea în cuvântul profetic, care ne-a descoperit cu ajutorul Domnului toate tainele, începând de la Moise până la Apocalipsă. Dumnezeu ne-a dăruit acest lucru prin fratele nostru Branham. Dumnezeu a folosit buzele și slujba acestui proroc. Acest oraș renumit este cunoscut, este numit orașul pe cele 7 coline, orașul veșnic și așa mai departe. Capitolul 18 este că a căzut Babilonul cel mare. Dar cine este Babilonul cel mare? Este mama tuturor curvelor. Una este biserica mamă și celelalte sunt fiicele religioase și ele curvesc în sfera duhovnicească. Ele sunt fiicele și totul este numit Babilonul cel mare. Mai clar nu se mai poate spune, nu se mai poate scrie. Împlinirea noi o vedem în practica, în zilele noastre. Cine are ochii deschiși, o poate vedea, o poate recunoaște. Și precum și este scris, femeia era ea însăși îmbătată de sângele credincioșilor. 16 sau 18 milioane au fost arse pe rugul de foc, dar în orice caz sunt milioane și milioane de oameni. Totul ce nu era în concordanță cu această instituție a fost arsă pe rug. Dacă citești istoria, inima ți se rupe prin toate inchizițiunile până numai ucideri și ucideri și ucideri, începând de la anul 1096, când a avut loc prima răstignire din partea primului papa francez, 30.000 au plecat la drum ca să meargă în Ierusalim. În anul 98 au acaparat mormântul în care a fost biograful a scris: noi am mers prin sânge. Papa a dat iertarea acestor ucigași deja înainte ca să ucidă. Și acești ucigași, din care și Ritter Goebbels a făcut parte din ordinul acesta secret, în anul 1933 a fost înființat. Dacă vezi drumul pe care au mers, acolo nu a fost o luptă ale germanilor împotriva rușilor, ci a fost biserica catolică împotriva catolicismului, împotriva socialismului, comunismului și bolșevismului. Le-a fost frică că vestul va fi înghițit de comunism. Fratele Bert, acum eu sunt un soldat al lui Dumnezeu și trebuie ca să mă lupt în lupta duhovnicească, eu trebuie ca să iau sabia Duhului ca să tai jos totul ce nu este în concordanță cu Dumnezeu și cu cuvântul lui Dumnezeu. Încă un verset, 18 ne este spus, în Apocalipsa 18 ne este arătat, citesc două versete biblice. Versetul 7, pe cât s-a slăvit pe sine însăși și s-a desfătat în risipă, pe atât dați-i chin și tânguire, pentru că zice în inima ei, șed ca împărățeasă, nu sunt văduvă și nu voi ști ce este tânguirea. Tocmai pentru aceea, într-o singură zi, vor veni urgiile ei, moartea, tânguirea și foametea, și va fi arsă de tot în foc, pentru că Domnul Dumnezeul care a judecat-o este tare. Judec eu pe cineva?
Eu sunt într-o situație destul de rea ca să spun cum va judeca Dumnezeu. Eu dau doar mai departe cuvântul lui Dumnezeu.
Fratele Branham a cântat foarte frumos. Martirii au lăsat sângele lor, astfel încât noi astăzi să avem cuvântul. Reforma a reușit. Există două sfere aici pe acest pământ, sau două domenii. Latina este o limbă moartă și este folosită pentru ambele lucruri. În slujba latină, ei sunt omorâți cu latina, astfel încât să nu înțeleagă absolut nimic, și în medicină. Dacă un medic ar spune pacienților ce are, atunci fiecare ar înțelege. Este un medic în mijlocul nostru, eu nu mai spun mai departe. Medicul trebuie ca să folosească cuvântul latin, astfel încât pacientul să nu înțeleagă absolut nimic. În sfera duhovnicească, adică în medicina duhovnicească și în medicina trupiască este folosită aceeași limbă, astfel încât pacientul să nu înțeleagă absolut nimic. Nu se spune minciuna în limba maternă, ci o spui pe latină, într-o limbă moartă. Dar Dumnezeu este medicul adevărat. El vorbește prin Moise. Eu sunt Domnul, medicul tău. Și el întreabă prin prorocul Ieremia. De ce? Rana poporului meu nu a fost vindecată. Nu este un medic prezent, nu este alifie în Galat și Domnul te oferă. Eu sunt mulțumitor, fiindcă Domnul nu vorbește în limba latină cu noi, ci vorbește în limba noastră maternă. Eu mai citesc și încă un verset. Voi încă nu ați fost în Vatican. Un Iisus din aur și așa mai departe. Aceste averi sunt neapreciabile. Toți care au scris despre Vaticanul, acel bărbat care 21 de ani a fost în Vatican și a avut acces la toate arhivele de Rosa, care a primit ochii deschiși din partea Domnului și a plecat, a dezertat cu totul ce a cunoscut el, toate tainele le-a dus afară. Nu există nicio posibilitate ca să apreciez care este valoarea Vaticanului. El este în toate băncile, în toate asigurările, în toate industriile, pretutindeni unde se câștigă monezi, acolo este și Vaticanul acolo. El a scris doar ce a știut, dar el n-a știut totul. Și alții, de asemenea, nu o știu, dar aici este scris în Apocalipsa 18, versetul 16. Și vor zice, vai, vai, cetatea cea mare care era îmbrăcată cu in foarte subțire, cu purpură și cu stacojiu, care era împodobită cu aur și pietre scumpe și cu mărgăritare.
Bucură-te de ea, cerule, bucurați-vă și voi, sfinților, apostolilor și prorocilor, pentru că Dumnezeu v-a făcut dreptate și a judecat-o. În pecetea a cincea, martirii doresc judecată. Dar după aceea noi vedem acum răsplata lui Dumnezeu, căci Dumnezeu spune, judecata este a mea, eu voi răsplăti. Noi am privit cuvântul Domnului, dragii mei, Domnul să vă descopere aceste legături în inimile voastre și să ne facă mulțumitor pentru totul ce am primit noi din partea Lui. Eu nu sunt îngrijorat. Din partea mea, voi puteți ca să mergeți în toate adunările posibile și imposibile, unde doriți ca să mergeți, unde vă conduc ochii și gândurile voastre. Și dacă găsiți ceva mai bun, puteți ca să rămâneți acolo. Eu, personal, respect în prezența lui Dumnezeu că este o prioritate deosebită, că doar acei aleși cu adevărat vor primi cu adevărat și noi am primit această prioritate ca să primim această slujbă trimisă din partea lui Dumnezeu. Noi să primim mesagerul și mesajul. Tot astfel, chiar și noi am primit un acces direct la Dumnezeu ca să intrăm în locul preasfânt al lui Dumnezeu. Cuvântul lui nu a fost descoperit doar prorocului său, ci cuvântul lui Dumnezeu a fost descoperit ție și mie prin Duhul cel Sfânt. Lăudat și slăvit să fie Domnul Dumnezeul nostru, de acum și în vecii vecilor. Și tot poporul să spună amin. Nici unul să mai rămână care să mai stea pe gânduri sau să se mai îndoie. Cei care sunt, mai au îndoiel, să se îndoie de îndoielile proprii, nu să se îndoie de cuvântul lui Dumnezeu. Haidem ca să ne sculăm pentru rugăciune. Cântăm Domnului corusul așa cum sunt. Dragii mei, noi am auzit cuvântul lui Dumnezeu și acum am cântat Domnului așa cum sunt. Eu vin, o, Doamne, El ne-a chemat, noi avem dreptul ca să venim, dragii mei. Cuvântul lui Dumnezeu este foarte serios. Noi nu putem ca să-L luăm pe un umăr ușuratic. Când El, Domnul, ne vorbește, atunci noi dorim ca să nu ne împietrim inimile noastre, în timp ce noi rămânem în rugăciune liniștită, nimeni să nu privească în stânga și în dreapta, eu aș dori ca să vă rog, astfel ca toți, chiar toți aceia care, scuzați-mă dacă eu formulez acest lucru în acest mod, care încă nu văd clar, care încă nu au văzut împlinit cuvântul profetic în toată plinătatea lui, care încă nu-l pot înțelege și nu-l văd împlinit în zilele noastre. Noi dorim ca să ne rugăm pentru aceia și pentru toți aceia care mai au și alte probleme, indiferent de ce natură, fie în trup, în duhul sau în sufletul, fie că sunt niște rugăciuni pentru ei sau pentru alții, indiferent ce va fi, noi putem ca să venim la Domnul și nu vrem ca să plecăm din acest loc fără ca să fi avut o trăire cu Domnul, căci acolo unde vestește Domnul cuvântul lui, acolo El a iertat, acolo El a vindecat, acolo El a eliberat. Nu este permisă o vestire ca să nu se împlinească ceea ce este cuprins în această vestire. Domnul Iisus a început ca să facă și să predice și să vestească. Tot astfel o face și astăzi. El dăruiește învățătura, dar și împlinește ceea ce a făcut și atunci în trecut și dovedește cuvântul lui. în aceia care îl cred și care îl cred pe El și cred cuvântul Lui. Haidem ca să mai cântăm încă o dată corusul așa cum sunt, așa trebuie ca să fie. În timp ce noi ne aplecăm capetele noastre, eu aș dori ca să întreb dacă este cineva în mijlocul nostru care dorește rugăciune. Mulțumesc frumos! Dumnezeu vede pretutindeni mâinile ridicate. Domnul Dumnezeu vede toate mâinile ridicate. Cântăm doar corusul, crede doar, crede doar.
Ca să vă salut pe toți în scump nume al Domnului Iisus Hristos.
Ich möchte alle grüßen in den tollen Namen unseres Herrn Jesus Christus.
Și suntem și noi mulțumitori pentru acest prilej deosebit de a fi în locul acesta.
Und es ist eine besondere Gnade. Es ist auch eine besondere Gnade, in eurer Mitte zu sein.
Cred că este întotdeauna voia lui Dumnezeu ca copiii lui să stea la un loc.
Es ist immer der Wille Gottes, dass die Kinder Gottes zusammen sind in einem Platz.
Și tot ceea ce Dumnezeu face în această generație.
Und alles was Gott tut in dieser Generation.
Ei să fie părtași împreună la aceste lucruri.
Ist es, dass sie zusammen sind bei diesen Sachen.
Domnul să fie lăudat pentru toate aceste lucruri.
Gott soll gelobt sein für diese alle Werke.
Eu cred că avem un nume minunat în care noi putem să aducem mulțumirile noastre.
Wir haben einen wunderbaren Namen, in welchem wir diese Dankbarkeit bringen können.
Este singurul nume dat oamenilor înspre mântuire.
Das ist der einzige Name der Menschen gegeben zum Heil.
Și în acest nume Dumnezeu a binecuvântat, ne binecuvântează și ne va binecuvânta până la sfârșit.
Und in diesem Namen hat Gott uns gesegnet, er segnet uns und er wird uns segnen bis zum letzten.
Este numele noului legământ.
Er ist der Name des neuen
pe care Domnul nostru îl poartă.
Welche unser Herr trägt.
Iisus cu adevărat este Domnul nostru.
Jesus ist wirklich unser Herr.
Aceasta am primit-o prin descoperire dumnezească.
Das haben wir empfangen durch göttliche Offenbarung.
Și cred că lucrurile care vin prin descoperirea lui Dumnezeu și prin Duhul Său.
Und ich glaube, dass die Sachen, die durch Offenbarung von Gott kommen.
Acestea încep să lucreze în noi.
Die können auch arbeiten in uns.
Din momentul în care Pavel a primit descoperirea lui Dumnezeu.
Von dem Augenblick, als Paulus die Offenbarung von Gott empfangen hat.
El nu-și mai aparținea lui însuși.
Er gehörte nicht mehr sich selber.
Și el era o proprietate a lui Dumnezeu.
Sondern er gehörte Gott.
Iar ca o proprietate a lui Dumnezeu, nu mai poți să faci ceea ce vrei.
Und wenn man Gott gehört, kann man nicht mehr das tun, was man möchte.
Ai devenit o parte a planului Dumnezeu.
Dann bist du ein Teil von dem Plan Gottes.
Și ești interesat pentru propășirea acestui plan.
Und dann ist man selber interessiert, dass diese Botschaft vorwärts geht.
Aceasta nu este voia noastră.
Das ist nicht unser Wille.
Aceasta este voia lui Dumnezeu.
Das ist der Wille Gottes.
Care se realizează în mijlocul poporului său.
Das lebendig wird in die Kinder Gottes.
Aș vrea să citesc în Psalmul 116 pe scurt.
Ich möchte Psalm 116 etwas kurz lesen.
De la versetul 12.
Vom Vers 12. Psalm 116.
Până la versetul 15 inclusiv.
Vom Vers 12 bis Vers 15. Wie soll ich dem Herrn vergelten, all seine Wohltat, die er an mir tut? Ich will den Kelch des Heils nehmen und des Herrn Namen anrufen. Ich will meine Gelübde dem Herrn erfüllen vor all seinem Volk. Der Tod seiner Heiligen wiegt schwer vor dem Herrn.
Aici este pus o întrebare din partea lui Dumnezeu.
Hier ist eine Frage gestellt von Gott her.
Cum putem noi să răsplătim Domnului toate binefacerile lui față de noi?
Wie können wir denn Gott danken für alle seine Güte gegenüber uns?
Răspunsul este dat tot de către Dumnezeu.
Die Antwort kommt immer von Gott.
Spune, vom înălța paharul izbăvirilor. Versetul 13.
In Vers 13 ist es geschrieben, ich will den Kelch des Heils nehmen.
Voi chema numele Domnului.
Und des Namens Herrn anrufen.
Îmi voi împlini juruințele făcute Domnului.
Ich will meine Gelübde dem Herrn erfüllen.
În fața întregului popor.
Vor all seinem Volk.
Aceste lucruri ne sunt la îndemână.
diese Sachen sind uns an der Hand.
Pentru că așa cum fratele Rus a citit adinaori, noi am primit Dumnezeu adevărat și voința și înfăptuirea.
Denn so wie auch Bruder Rus das vorher gesagt hat, Gott hat uns auch den Wille gegeben, auch die Erfüllung.
Dumnezeu a pregătit deja toate lucrurile înaintea noastră în care noi să umblăm.
Gott hat schon alle Werke vorbereitet und wir müssen nur ran hineinwandeln.
Lucru cel mai de preț pe care l-am căpătat din partea lui Dumnezeu este credința.
Die teuerste Sache, was wir von Gott empfangen haben, ist der Glaube.
Care este un dar primit prin harul lui Dumnezeu.
Und das ist eine Gabe, die wir durch Gnade empfangen haben.
Această credință trebuie să meargă așa cum vreau să mai citesc încă un cuvânt în Timotei.
Ich möchte noch ein Vers aus Timotheus lesen.
Unu Timotei.
Este Timoteus. Kapitel 1.
De la versetul 3 și 4.
Von Vers 3 und 4.
Pavel se adresează lui Timotei în aceste versete.
Paul sagte den Timotheus
in diese Verse.
Du weißt, wie ich dich ermahnt habe, in Ephesus zu bleiben, als ich nach Mazedonien zog, und einigen zu gebieten, dass sie nichts anderes lernen, auch nicht Acht haben auf die Fabeln und Geschlechtsregister, die kein Ende haben und eher Fragen aufbringen, als das, die dem Ratschluss Gottes im Glauben dienen.
Scopul lui Dumnezeu este ca credința noastră să meargă crescând.
Das Ziel Gottes ist, dass wir im Glauben vorwärts gehen und wachsen.
Ia să nu se împiedice nici de păreri omenești.
Das soll nicht stocken durch menschliche
nici de vânturi de învățătură.
Nicht auch durch bestimmte Winde von Lehren.
Și noi să rămânem întotdeauna la lucrurile cum le-am primit, așa cum le-am primit.
Und wir sollen bleiben auf das, was wir schon empfangen haben.
În 1 Timotei, în capitolul 4 cu 10.
In 1 Timotheus, Kapitel 4 mit 10.
Și cred că aceasta este de mare importanță.